tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio.
Live, on air, online, ng Kolehiyo ng Agahang Panlipunan at Pilosopiya, Aliguyon, UP Folklorists, at Kolehiyo ng Arte at Literatura ng UP Diliman, ang Tabi-Tabi Folklore Radio.
Ika-6 hanggang ika-7 ng gabi, Lunes, Marso 27, 2017, Episode 201, Season 8, Taon 4.
Babae, hindi lang siya si maganda. DZUP 1602 AM at DZUP.org live streaming.
DZUP Mobile 0927-2208-332.
DZUP Landline 503-8288. Facebook fanpage Tabi Tabi space Folkloradyo.
Malayin na banggi sa inyo pong lahat. Huling Monday ng Marso na po ng Folkloradyo. Kaya't nandirito muli si Cervantes Fabros o Sir Fab, ang inyong regular na host sa ganitong petsa. Hello, Mama Ding Cervantes Fabros, Sasha Bonifacio, Lil Conwy at Gigi Kina. Binabati ko rin ang pamilyang Torres sa pamuna ni RC, ang byuda ni Professor Gilbert Gibetsi Torres ng College of Fine Arts, UP Diliman. Si Professor Gibet ang nagbalita sa akin ng mga 5 ng umaga noong April 1, 2016 na nasusunog na ang faculty center at tupok na ang third floor, ang aking faculty room. Happy anniversary sa aming nasunugan, no? April Fool's Day. Hari naman yung magkaroon na ng closure kaya't ilabas na ang FC Fire Report. Yehey! Lalabas na sana. No, teka, nasunugan din ng building ang ating panauhin na napakaseryoso ating panauhin ngayon. Pero magpapakilala po muna mga co-host. Pagkabatay, nasasayang kaya sa kabataan na si
Isabella Calderon po, marayon nagabanggi Binabati ko ang mga klasiko sa Phil 40 WFV1.
At si
Joshua Masidi po, Marhay Nabanggi. Hi sa aking mga magulang na si Kara at si Jojo at sa aking kapatid na si Catherine.
At ang nasunugan po ng building, ano nga pala yan? Shoppers.
Shoppers. Shoppers.
Saka kinatawan ngayong gabi ng kababaihan. Siyempre, alam na alam ko yun, Shoppers Bill. I see! Magpakilala po.
Marahay na banggi po sa mga tagapakinig. Ako po si Heidi Mascarinas, dati pong nagtatrabaho sa Shoppers Bill Supermarket at ngayon po ay nasa Ampersand UP Town Center na po.
Yeah.
Pwede ko po bang batiin ng aking...
Siyempre, mga pinakamamahal.
Aking mga pamilya. Yan. Binabati ko po ang aking pinakamamahal na asawa,
si Sweetheart.
Edsel po.
Yan.
Ang aking pinakamababait na anak, yeah, si Kobe po at saka si Kian.
Yan, mga...
aking ama po na si Seray at yeah, aking kapatid na si Chona at pamangkin na si Handsome Bermudez.
Yan, yung mga batibot mong anak, oh, ha? Yung dalawa, no? Yan. Paksa po natin tungkol sa babae. Filipina, Pinay, lalo na ang nagtatrabahong babae. Ano yan sa English? Working woman, yan. Meron bang hindi nagtatrabahong babae? Parang lahat ata nagtatrabaho.
Bago po yan, Sir Fab, mga tagapakinig. Ang umawit po ng babae ka, kanina ay ang inang layan ni na Becky Abraham at Karina Constantino. Si Ananias Annie Montano ang composer nito. Galing! Salamat sa upload sa YouTube.
Ang babae, kalahati ng buhay. Wow talaga. Ang husay ni Annie Montana sa kanyang musika at lyrics ng Babae Ka.
Mm-hmm. Siyempre magaling din ang inang laya. Machong-macho ang dating. Yung lalaking composer, kaibigan natin yan, si Annie Montano. So, yung lalaking composer lang bang mahusay? Di ba ang paksa natin ngayon, pangbuwan ng kababaihan. Di ba? United Nations Women's Month. Saka International Day, no? Noong, kailan ba yun? 8, no? March 8, no? Kaya, ano yung pinamagatan natin na episode ngayon? Sa dalawa, tatlo!
Babae! Hindi lang siya si maganda!
Yan.
Totoo ba yun para sa inyo, Ate Heidi, na tulad ng alamat ni Malakas at Maganda, ang babaeng Pinay ay hindi lang si Maganda, kundi...
Sabi po ninyo kanina, Sir Pab, parang nagtatrabaho ang lahat ng babae sa Pilipinas.
Mm-hmm.
Kaya't hindi lang si Maganda, kundi si Juana Masipag.
Juana Masipag? Oh? Nagtataas yata ng kilay si Josh.
May tanong po dito, buong buhay ninyo bilang babae, puro trabaho na talaga. At ano-anong trabaho ang inyong napasukan?
Sa katanungan ninyong bilang babae, puro trabaho na ba talaga? Sa palagay ko, puro trabaho na ako talaga.
Mm-hmm.
Ano bang trabaho ang aking napasukan?
Single pa? Nung single pa
naman ako ay nandun na ako sa Shoppers Bill. Kaya kasama na ako ng Shoppers Bill.
Ito ba yung tinayo pa lang yung building? Nandun ka na ba, Mama Heidi?
Mga 10 taon pa bago pagkatapos ho. Pagkatapos ito yung building.
Oo. So... ano pa yung ibang ano na napasukan na, ng trabaho?
Anong pong ako po'y nasa kolehiyo po. Ako
okay.
Po'y nagpa-part-time po sa isang...
Ah, working student?
Oho, nagpa-part-time po ako sa isang... yung rentahan po ng mga dating VHS, VHS pa ho, tsaka yung... Betamax. Nung high school
so
po
sabi
ako.
Sabi ni na Isa at ni na ano, Josh, ano? Hindi nila alam kung ano yun. No?
Matagal-tagal.
At saka audience natin, nagtataasan ng kilay sa VHS at Betamax. Ang alam nilang Betamax ang kinakain.
Ano
yung Mang Larry's?
Nabutan po natin yung VHS po, pero yung Betamax parang...
Masyado ng Jurassic.
Jurassic.
Ano pa? So, yung mga rental ng VHS, Betamax.
Tapos nag-extra rin po ako para sa taga-pile po ng mga... Sa opisina po ng tiya ko, nagpa-filing po ng mga...
Akala ko filing ng nails.
Filing ng nails.
Sa beauty parlor.
Tapos po dito po sa Shoppers Bill, sir, nung nasunugan po kami noong 1993, sir.
Bakit so, mo naman ginawa yun, Ma'am Heidi? Ayaw mo na ba
kailangan
sa
na, sir,
first bill?
Kailangan na, sir. Hindi na ako hindi na ako umalis sa Shopper's Bill. Eh, talagang gusto ko na hong itayo.
kung pwede mo lang pigilan yung sunog.
Oo nga po, sir.
So, ganun ka-loyal. Ang babaeng nagtatrabaho. Ganun ka-loyal. No? Yeah. Wala na bang iba na napasukan, Ma'am Heidi? Wala na bang iba? Bouncer, bodyguard.
Wala na. Wala yatang gustong kumuha, sir.
Hindi, sa mister lang. No? Sa bouncer, mister lang. Bodyguard. Yan, no? Okay. Si Isa, nagkakamot.
Ate Heidi, paano po ang gawaing bahay ng babaeng anak o kapatid, asawa o ina? Para sa inyo, trabaho rin kaya yun?
Ay, teka muna. Oo, may... Ate Heidi, parang panahon na yata, no? Ang oras po ngayon, Ate Heidi.
Ang oras po ngayon ay 6:15 ng gabi. Ang DZUP ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1604. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Maghanda ng mag-level up! Inihahandog ng UP Commerce Soc ang Level Up na gaganapin tuwing Sabado ng Abril sa College of Mass Communication, UP Diliman. Tuturuan at tutulungan ang mga senior high school students na maghanda para sa mga college entrance exams. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Ivy Espejo sa 0917-417-0414. Ito ay hatid sa inyo ng UP Commerce Soc sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw na taga-advertising na laging tinatanong ng kapitbahay kung pwedeng mag-model ng anak niya? Tinamaan sila ng kidlat? Creative ka! Ikaw na advertising student na mag-intern sa Makati para lang mag-competitive scan? Tinamaan sila ng kidlat? Ikaw ang susunod na ECD! Ikaw na supplier na ang tingin nila ay taga-ayos ng sunduan sa van, isama mo na rin ang papiesta sa PPM! Tinamaan sila ng kidlat! Craftsman ka! Ipakita at alamin ang galing ng Philippine Creativity Kidlat Awards Festival March 28 to 31 sa Boracay! Sign up at maging delegate! Email forasp@pldtdsl.net or lisa.forasp@yahoo.com now! Oo, pati ikaw! Ikaw na kliyente na mas marunong pa sa creative! At alam mo yan! Tinamaan sila ng kidlat! Ikaw ang mag-a-approve at magbabayad! Kidlat Awards, brought to you by the KBP!
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Kayo bang mga Maria Clara, mga huli at mga sisa, di marunong na lumaban, kaapihay bakit iniluluha mga babae, kayo ba'y sadyang mahina? Kayo bang mga Cinderella na lalaki ang tanging pag-asa? Kayo nga ba ang mga nena na hanap buhay ang pagpuputa? Mga babae, kayo ba'y sadyang pangkasa?
kayo'y mga libangan, mga babae, ito nga ba'y kapalaran? Bakit ba mayroong mga Gabriela, mga Teresa at tandang Sora na di umasa sa luhat awa? Sila'y nagsipag hawak ng sandata, nakilaban ang midin ay lumaya.
Bumabalik po ang Tabi Tabi Folklore Radio, Episode 201, Season 8, Taon 4 na babae. Hindi lang siya si maganda. Ako po si Sir Fab, katipon ko si
Joshua Matidi.
Yan, at si
Isabella Calderon.
At siyempre, si
Heidi Mascarenas po.
Ang ating panauhin na ang ngiti ay nababakas parati. Yan.
Bago po tayo magpatuloy, tutuloy ko lang po yung tanong ko. Paano po ang gawaing bahay ng babaeng anak o kapatid, asawa o ina? Para sa inyo, trabaho rin kaya yun?
Para sa akin, trabaho rin yun. Trabahong walang bayad. Mm-hmm. Pero,
pero kung pwede may bayad, okay lang.
Mas marami. Kasi per oras ang gawa. O kaya per minuto. Pag natapos, marami mga ganun, sweldo, sir. Kasi pag natapos mo isang minuto, meron ka agad sweldo.
Tama. Oo.
Pero mahirap po eh, no?
Mahirap tapusin. Sabay-sabay mo dapat gagawin yun sa isang ano.
Pero mukhang masipag si Ma'am Heidi. Tama ba, Ma'am Heidi? Masipag kayo sa gawaing bahay.
Sa paningin po ng iba, sir.
So, ang pagsasamang tapat ay pagsasamang maluwat. Yan. Okay, ha? So, ibig sabihin, taon-tao. Ha? Taon-tao. Yan. May tanong ako, Ma'am Heidi. Para sa inyo, totoo kaya sa mga babae sa ating bansa ang kasabihang kung walang tiyaga, walang nilaga. Babae, hindi lang siya si maganda, kundi si manilaga. Matyaga. Si matyaga. Tama ba yun na kung walang tiyaga, walang nilaga?
Sa panahon po ngayon, sir, kailangan ng tiyaga at saka ng sipag, sir. Kasi kung wala hong tiyaga, wala hong sipag, wala hong mangyayari sa isang babae. Mm-hmm. Tapos hindi po niya makakamtam yung gusto niya talagang layunin.
Tama. Oh. So hindi ka makaka-abroad, gano'n. Oo, o kaya makakapalawan, makakabatanes. Di ba yung mga tsikahan natin na travels?
Boracay,
na?
Sir. Boracay. Asul.
Oo. Kaya magbenta na ng corn, yes, Japanese corn. Kasi nilaga.
No? Nilaga, sir. Oo,
may bili ka ba noon, Isa, ng Japanese corn? Si Josh, Japanese corn.
Hindi. Pero binibenta naman po yan sa Katipunan, di ba?
Oo, yan. Kasi ano eh, kung walang tiyaga, walang nilaga. Kaya, di ba, Japanese corn yan. Na dati nasa, may tanim sa Arneo. Oh. Yan. Okay. So, makikita natin na meron tayong tiyaga. Na pati sa kababaihan, sa tingin nyo, yung karamihan ng kababaihan, may tiyaga, may sipag.
Dapat po sa karamihan po.
Yung mga kakilala nyo.
Oo.
Mga nanay nyo.
Marami po akong nakilala na.
Mga biyanan nyo.
Opo.
O pag biyanan, mahirap na magsabing hindi. No?
Bawal po, bawal.
Good aspects parate. Good yung mabuting aspects, so. Katangian. Mga kapatid, ate.
Kapatid, ate po.
Oo. Ganun, no? Talagang kailangan nagsasaga sila.
Oo, kailangan, sir.
Oo. Mga lola, no?
Oo. Lahat ng kababaihan, sir. Oo, sa lahat ng kababaihan.
Yan, no? Oo, kaya makikita natin na mula sa karanasan personal ni Ma'am Heidi, nakikita niya sa kanyang angkan, pati mga kapitbahay, nakikitaan niya rin ng ganun.
Opo, sir.
Sa community.
Sa community, sir.
Oo.
Kung hindi po sila naghahanap buhay, kasali rin po sila sa mga organisasyon sa simbahan, tapos po sa barangay po. Katulad po ng mga feeding program, sir. Makikita nyo po ang mga nanay po doon.
Mm-hmm.
Sa church po, makikita nyo po yung mga ushers po doon. Karamihan po sa kanila mga may bahay din po.
Oo nga, nagagandahan nga yung mga bahay na multicolor, no? Technical. Oh, ang bahay ni Ma'am Heidi, ano eh? Ano bang color yung? Fuchsia ba? Fuchsia.
Orange.
Orange ang kulay.
Combination,
oo,
sir.
Oo nga eh. Pinakamakulay na bahay sa komunidad. No? Oh, nagtataas yata ng, ng kamay si ano, Isa.
May tanong po ako, Ate Heidi. Ano po ba ang konkretong nangyayari sa inyong araw bilang isang working woman, nanay, at marami pang iba?
Aba, parang 24/7 to, no, Josh? No? Mm-hmm. Natanong, mm-hmm. No? Oo, kumbaga sa estudyante, eh, tulog.
Wala ata. Break sa pagiging nanay po, di ba?
Di ba? Oo. Ay, okay. Paano yun, nanay? Ano yung anong tanong mo,
bilang
Isa? Nanay?
Working woman. Nanay.
At marami pang roles, no? Yung mga papel ng isang babae. O yun, bilang working woman. Yan. Unahin natin doon, Ma'am Heidi. Anong ginagawa sa isang araw? No? Ang working woman.
Ang trabaho kasi ng isang full-time ma'am, 8 hours dito sa atin. Mm-hmm. Pero pwedeng mag-exceed din kung kakailanganin sa trabaho. So, yung 8 hours na yun,
working to, no?
Working
hours.
Ka. Kung anong kunyari sa isang katulad ko na kahera, at posible ring magkasabay din sa customer service, kapag kailangan, so mag-uumpisa ka sa paghahanda ng mga kakailanganin mo sa araw na yun.
Mm-hmm.
Yung mga barya, yung mga
hindi pwedeng
ano,
magkulang,
oo,
no? Hindi pwedeng magkulang.
Hindi pwedeng magkulang.
Oo, alam so, ni Josh yan eh. Mm-hmm. Di ba? Kasi business family. Tama ba, Josh?
Actually, wala naman po akong family business.
Tapos ano pa, Ma'am Heidi?
O yun sir, yung pong paghahanda. Tapos pakikisalamuha po sa iyong mga customer, sir.
Oo.
Kailangan po yun. Hindi, art din yun at saka pinag-aaralan din po yun. Hindi po basta-basta makikipag-usap po tayo sa isang customer nang wala po tayong baon, kumbaga.
Oo.
Background,
no? Background,
ganun po. Hindi po basta-basta ganun.
Magaling yan si Ma'am Heidi sa pagtansya ng kliyente.
Kailangan po, parang kape, titimplahin niyo po.
Mm-hmm. Ayun.
Meron po tayong
cream, no?
May cream. Ayaw nang may asukal, ayaw nang puro lang ang kape. Parang titimplahin po natin yung pakikisalamuha po natin sa customers.
Mm-mm.
At saka syempre po titignan din po natin yung kanilang mga expression sa mukha, yung kanilang moods.
Oo.
Lalong-lalo na ho yung kanilang mood. Tama. Kasi minsan ho meron pong hindi po kaya-ayang ano, pero mabait naman po, meron naman din pong masungit, kaya hindi po basta-basta rin po na makikisalam at makikipag-usap sa mga customer, sir.
Eh bilang nanay naman.
Bilang nanay
ano
naman po, sir.
Ang 24 oras na.
Mas marami pa ho sa nagtatrabaho.
Oh, hindi 8 hours to.
Ito wala ho pahinga ho to. Hindi po to 8 hours per hours part-time, hindi po full-time talaga to. Lagpas-lagpasan pa, sir.
Oh. 24? Huh?
I-start niyo po kasi pagising pa lang po sa umaga, sir. I-start niyo na po 'yun.
So hindi to 7 days a week. 8 days a week to.
Hindi, sir. Kulang pa. Kulang pa, sir.
Kulang pa yung 8 days a week.
Kulang pa, sir. Marami pa po. So, umpisa niyo po sa pagising sa umaga, sir. Paghahanda rin ng almusal. Paghahanda ng mga uniforme ng eskwela, ng mag-i-eskwelang mga bata.
Di yata nila alam yung edad ng dalawang bulinggit.
Ay, may, ang bulinggit ko po, sir, ngayon, ano, isa hong 5 at saka isa pong 4 years old.
Wow, parang si Joss at si Isa ng araw, no?
May prep na po ako. Kasi sa panahon po ngayon, mas maaga pong ipasok ang mga bata sa paaralan, mas maaga po sila matutunan.
Bukas ang recognition day.
Bukas po.
Ayan, okay. Ha? So, ang dami ginagawa. Lahat, pagluto.
Paghanda po, pagluto, pagkatapos nyo po ihatid yung bata, babalik po kayo sa bahay, tapos po aasikasuhin nyo naman po yung
bawal
kakainin.
Bawal magkasakit.
Ay, bawal, lalo kung bawal na
yung
bawal
papawisan,
magkasakit.
Matutuyuan.
Ang nanay, sir, ang bata.
Oo, yung ano, bimpo culture yan eh. Oo. Nako, ang bigat, no? Oo. Mukhang maraming tips na si Isa.
Oo nga po yun.
At saka si Josh. Si Josh ay...
Daddy pala si Josh, si Daddy.
Ayaw niya, ayaw niya maging ano yan, traditional, no? Na gusto niya tumulong. Yan. Okay, ha? So, ngayon ay... So, may parang may sasabihin si Josh yata tungkol dito.
Sandali, hindi naman ako. Hoy, Isa, babae. Panahon na. Oras po ngayon.
Aha! Nako, parang hinahamon, ha? Hoy, babae.
Ang oras po ngayon ay 6:29 ng gabi. Ang DZUP ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
In this age, millennials are taking social media by storm when it comes to social issues. UP Euro brings you Millennials March, taking a stand on social as this year's Euro Summit. This will be on April 3, 1 to 4 p.m. at the Engineering Theater, UP Diliman. Hear from Noel Capili, Nathania Chua, and other social media personalities about the millennials taking a stand on controversial issues using social media as the center stage. Visit facebook.com/UPEuro for more details. This is brought to you by UP Euro in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Bumabalik po ang Tabi-Tabi Folklore Radio. Ito po si Sir Vantes Fabros. Sir Fab, for short. At siyempre, kasama natin ating panauhing buhay na buhay na si...
Mrs. Heidi Mascarinas po.
Yan. No? At siyempre... mamaya, gagante ang babaeng co-host na si...
Isabella Calderon.
Yan. At siyempre, ang lalaking co-host na si...
Joshua Matthew D.
Okay.
May tanong po ako, ate. Siyempre, dahil working woman po kayo, sapat po ba ang kinikita ninyo bilang working woman? O dapat talagang nagtutulungan ang mag-asawa sa kita?
Mm-hmm. Para sa akin, para masapat yung... panggastos niyo sa pang-araw-araw, mas magandang dalawa kayong nagtutulungang mag-asawa. Para na sa ganun, mabigyan ninyo ng magandang edukasyon at magandang edukasyon ng mga anak ninyo at mga iba pang gastusin sa bahay. Makakapag-ipon pa kayo para sa kinabukasan ng dalawang bata.
Oh, so, ibig sabihin, sa panahon ngayon, lalaki, babae, kailangan kumikita.
Opo. Oh. Kailangan po.
At di ba pa may asawa po kayo?
Oo.
Hindi halata? Hindi ba halata, Josh?
Salamat.
Oo. So, ibig sabihin, may siguro meron ding mga babae na mas malaking kita sa lalaki.
Marahil po, meron din po, sir.
Sabi mo kanina, masisipag, no? Mga babae.
Kasi masisipag
po. Pero wag naman sana panghinaan ng loob yung lalaki.
Hindi naman, sir. Kaya tulungan lang, sir. Kung sino po ang mas malaki ang kita, at saka mapagsasamahin na lang po nila. Wala na lang pong kung sino ang mahigit at kung sino ang mas kaunti.
Wag na isipin na babae siya, tapos lalaki. Lalaki dapat mas malaki na ang kita. No? Yun, no? May sabihin ka ba, Isa? So parang makikita natin na folklore rapido. Ayun, folklore rapido, no, ngayon, no. Okay, no. So ano ba yung folklore rapido na to? Siyempre, gusto natin na dali-dali ang pagsagot, no. May sasabihin, tapos yung sasabihin na to kailangan sagutin. Konting paliwanag. Pwede, no? Mabilis na paliwanag, Ma'am Heidi. Game na ba? Game? Okay. Go! Pwede ang audience natin ay makigame, no? Blue o pink?
Blue, sir.
Bakit?
Favorite ko yung sir, eh.
Blue. Okay, akala ko dahil sa may agile, no? May agile.
Ateneo siya, no?
Malapit.
Malapit.
Arneo.
Arneo, sir.
Yan.
Welder o tindera?
Tindera, sir.
Bakit kaya?
Sir, mas madali kumita yung tindera, sir.
Talaga? Pero malaki kita ng babaeng welder. Tsaka kaya niya yung fine motor skills, so, di ba? Yung mga nuts and bolts, di ba? Yung welder.
Kailangan kasi, sir.
Testa daw.
Pag-aaralan welder. Pa kasi yung sir, eh. Yung welder na yun, kailangan talagang skilled ka talaga.
Pero sa'yo, kagyat, no? Yung
instant, sir, na ano.
Pera kaagad.
Para sa kaagad, sir.
Ito pang long term, no?
Yung pang long term.
Si Josh, nagmamadali kanina.
Sorry. Sa sasakyan naman po, Ford o Chevy?
Ford na lang ako, sir.
Para
sa akin, parang mas pangharaba, sir.
Pero hindi mo tinitingnan kung ano, no? Kasi yung Chevy parang malambot, di ba? Yung tunog, eh. No? Kaya, sa sine naman, sa pelikula. Bakbakan o romansa?
Si bakbakan.
Nako, okay. FPJ ba to? Ang probinsyano ba yan?
Ang probinsyano.
Na pinapahal.
Kapamilya, sir.
Na walang katapusan na teleserye. Yung ba? Talaga? Bakit? Gusto mo bakbakan talaga?
Kasi, sir, parang live ka, sir. Eh. Parang alert. Buhay na buhay. Sir, parang, hindi ka boring, sir. Hindi ka naboboring, sir. Kasi nababaano ka, sir. Kung anong mangyayari sa susunod.
May mga sumasabol. May mga fake na dugo. ganun, ha? Pero romansa, boring. No?
Medyo, sir.
Parang hindi totoo. No? Pilit. Okay, ha?
Scripted.
guys, ha? Nakita niyo, romansa, boring. Ha? Kaya tanggalin niyo na yan. No? Ang ating tapat na mga tagapakinig. Bakbakan na mas maganda para kay Ma'am Heidi. Si Isa.
Kapag sa bahay naman po, naglilinis o natutulog?
Mas maganda po yung naglilinis kasi exercise po yun.
Habang natutulog.
Paano po kaya yun?
Siguro sa
naginip. Paano kaya yun?
Parang ano yun, sa John and Marcia. Habang nagpapahinga ka, maglinis ka, maglaba, magluto, mag-alaga ng bata. Si Josh, nagtataas ng daliri. No?
Paano naman? Kumikita o nagsusuray-suray o namamasyal?
Kumikita, sir.
Bakit?
Kasi sir, pagka kumikita ka, di ba sir, may flow ng cash. So, kapag maraming flow ng cash, mas maganda po yung mapapamasyalan ninyo, di ba sir?
Mas bongga pa sir yung mapapamasyalan
ninyo.
Ipunin. Sorry kasi sa Bisaya, libot-libot, di ba? Pasyal-pasyal. Yan. So, pag marami nang naipon, sorry-sorry na. Okay. Ngayon, punta naman tayo sa isang dakilang tao. Yeah? isang pambansang bayani. Sinabi ni Dr. Seppi Rizal. O, sa inyo, ha? Rizal. Ha? Sa kanyang liham sa mga kababayan dalaga sa Malolos noong 1889. Yan, sa mga nakikinig. Alam niyo ba yan? 1889. Oo. So, ana ang babae, Dina Payuko at Paluod. Yan. So, alam niyo ba yon? Yung Dina Payuko at Paluod. So, ibig sabihin ng Payuko, yan, makikita niyo mamaya. At Paluod, yan. So, isa lang kahulugan yan. Wala nang ibang kahulugan yan. Totoo ba yon, Ma'am Heidi, sa iyong kaso at sa mga kapwa babae? Babae, hindi lang siya si maganda. Oo, no? Kundi may sariling pag-iisip. Yan. Hindi sunod-sunuran, no? At umaasa sa sarili. Hindi bahala na lang ang Diyos, 'di ba? So 'yun yung ibig sabihin ng hindi na payuko ayon kay Rizal at yung hindi paluhod. Yan. Okay. Ma'am Heidi, ano sa palagay mo? Gano'n na ba? Si maganda, kundi si may sariling isip at si umaasa sa sarili. Gano'n na ba mga babae ngayon?
Sa aking palagay
kayo muna.
Opo, sa aking palagay, sir, si maganda sa ngayon ay may sarili ng pag-iisip. Mm-hmm. Hindi rin po sunod-sunuran at hindi umaasa sa sarili. Sapagkat nakikita po natin sa lipunan natin po ngayon, marami na pong kababaihan ang nag-excel po sa larangan ng mga career-oriented na po. Mm-hmm. Meron na po tayong babaeng presidente. Meron na po tayo
dalawa.
Sa kamara. Dalawa opo, yan. Meron na po tayo mga negosyante pong mga big executive, time. Mga big time sa bangko, sir. Puro halos karamihan po sa kanila, sir, ay babae. At hindi na po yung panahon na umaasa po. Marunong na rin po
sila. Ay, karaniwang mga babae, nagiging ganyan na rin ba?
Oho, kasi alam na po nila, sir, ngayon ang kanilang karapatan, sir. Yun. Meron na po tayong batas para po sa
Magna Carta of Women.
Magna Carta for Women, anti-sexual harassment, responsible parenthood, sir. Yan. So marami pong batas na po na lumalabas ngayon para sa kababaihan.
Oh, yung responsible parenthood. No?
Kaya hindi na po sila talaga, sir, sunod-sunuran ngayon. May sarili na po sila pag-iisip. Alam na po nila yung karapatan nila sa panahon ngayon, sir. Oh,
kaya buti po tumutulong ang pamahalaan sa executive order ng responsible parenthood. No? Yan. Si Isa, may tatanong.
Ayun po. Idiniin din ni Rizal sa parehong liham na alam ng lahat ang kapangyarihan at galing ng babae sa Pilipinas. Babae, hindi lang siya si maganda, kundi si Dana. Hindi. Makapangyarihan at magaling. Sa inyo po ba? Ganun po ba ang mga babae ngayon?
Oh, si makapangyarihan at si magaling. Oh. Oh, parang natawa si Isa sa sinabi niya. No? Si
Darna.
Oh, Mars Ravelo.
Parang luma na yata si Darna. Oh, ngayon, sir, Wonder Woman na.
Saka hindi na pwede si Angel Luxina.
Hindi na po.
Oh, may scoliosis. Eh, no?
Sir, naghahanap ngayon, sir. Kasi naghahanap.
Oo, baka si Isa.
Si Isa na lang, sir. Darna. Si Ma'am Isa na lang.
So, si maganda, ay pwede rin bang sabihin si makapangyarihan at si magaling?
Maari rin po, sir. Uh-huh. Kaya po nang nauna ko pong nabanggit kanina, sir, mm-hmm. marami na po sa mga kababaihan ngayon.
May pwesto
po sa lipunan. Sa mga matataas sa Senado, marami na po sa mga
pribadong sector din po
mm-hmm. saka sa mga barangay po, sa mga mm-hmm. churches po.
Oo.
Halos lahat po sila.
Ay wala, sir, pang wala pang papa na mama,
ay, hindi sa Vatican. Hindi naman po sa ano lang yun.
Makapangyarihan, di ba?
Sa ano lang po.
Si Mama Francesca. Wala pang ganun. Papa Francis
pa lang.
Yan. O, si Josh yata may tatanong
din. Teka lang, sir.
Oo.
Oy.
Ay, hindi. Si
Joshua.
Oo. Pero, patanungin muna natin si Josh. No? Okay. And then, bitinin muna siya pagkatapos. No? Ano yung tanong mo, Josh?
Nabanggit rin ni Rizal sa liham na yun na
Makapangyarihan ang Europa at Amerika dahil ang babae maayat marunong, dilat ang isip at malakas ang loob. Babae, hindi lang siya si maganda, kundi si henyo o henya.
So si matalino ang babae?
Opo.
So marami na ba ngayon?
Yung si late Miriam Defensor, sir.
Oo.
Sa aking palagay po, isa po siya
si
sa mga...
Letitia Hani. Senator, opo. Di ba? Namatay. Mga, opo, daming kinontribute para sa kababaihan yun.
Dati pong late President Cory Aquino rin po. Marami pa po mga artist din po natin.
Oo, Chief Justice Sereno. No? Oo, ganun. So, mga presidente ng universidad.
Opo,
no?
Yun.
Oo. Mga nanay sa komunidad. Matatilino ba sila?
Mayroon po silang talino.
Kahit hindi nakapag-aral?
Kahit hindi po nakapag-aral, sir. Talino, parang no? Meron na po silang, kaya na po nilang mag-decide para po sa sarili nila. Mm-hmm. Hindi na po nila kailangan pa na kumonsulta sa kanilang asawa o sa kung sino pa mo, dahil alam na po nila yung kaya nilang gawin, sir.
Oo. Kasi yung iba ang tawag doon, street smart. Eh.
Yes.
Diba? Pero sa folklore, meron silang folk knowledge, karunungang bayan, di ba? Daladali na. Kahit walang formal na pag-aaral. Di ba? Mga iba nga, nagpe-plagiarize lang. Nakakatapos. Nangongopya lang ng blue book. Ayan, diba? Oo. Oo. Mahirap na lang magsalita. Oo. Ngayon, parang ano, no? Re-rest back yata si Isa, no? Oo. Anong rest back mo?
Ayan, lalaki, Joshua. Panahon na po. Ang oras po ngayon?
Grabe naman. Ang oras po ngayon ay 6:45 ng gabi eh. Ang DZUP ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Sa DZUP,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 6:30. Tayo na makinig sa DZUP 6:30.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
The Mu Sigma Phi Sorority brings you Immunity 2017. Bakuna para sa lahat mula bata hanggang pagtanda this April 2017. Join us as we further extend immunity's reach to Filipinos outside of the UP Manila campus. Projects include the Immunity Mobile Application, Turok Purok Protecting the Nation through Responsible Immunization, Aklatang Mu Sigma Phi Immunity Leg, and the Multimedia Awareness Campaign. For more information, you may email immunity.msps@gmail.com. This is brought to you by Mu Sigma Phi in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Oh, anak! Buti nakauwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay huwag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tabi-tabi po, Loradio.
Nagbabalik po ang Tabi-Tabi Folklore Radio, Episode 201, Season 8, Taon 4, na babae. Hindi lang siya si maganda. Ito po ang anchor ninyong si Sir Fab. Kasapakat ko si...
Isabella Calderon po.
At si...
Joshua Matthew D.
At Anais Bumati, na panauhin natin na
si
nakangiti
Mrs.
palagi. Si
Heidi Mascarenhas po.
Yan. Sino ba batiin mo, Ma'am Heidi?
Gusto ko lang pong batiin yung bossing ko po sa UP Town Center, okay. Sa Ampersand, si Ma'am Charlene Santo Tomas, at okay. Saka yung pong daddy ko pong boss sa Shoppersville po, si Ma'am Patricia Stanislao at ang Albert Araneta po.
Yan. Tsaka baka makalimutan, no, ng ito yung regalo, souvenir ng Aliguyon UP Folklorist. Oo, alam natin na mahilig ka sa Three Fourths, no? Ragland t-shirt. Hindi masyado. Oo, pero maganda siya, may ABC siya. Na magugustuhan ng pati na inyong anak, yung dalawang salamat batibot na anak, no?
Maraming salamat,
Sir Bob. 5 and 4, oo, mula sa Aliguyon UP Folklorist. Yes, yan. O, may tatanong yata si Isa, no?
Opo,
na, baka hindi ko masagot siya, na.
Madali naman po to para sa iyo. Pakikwento naman ng anumang research tungkol sa sitwasyon ng kababaihang nagtatrabaho ayon sa statistics.
Okay, ito yung Philippine Commission on Women Statistics. Opo. Buti na lang photographic memory ako. No? So, hindi ko binabasa to, mga masugid na tagapakinig natin. Labor force participation rates. So, ito yung kung lalaki ba ang nagtatrabaho o babae, no? Yung porsyento. Ang laki, no? Nung bilang ng taon, mula 2005 hanggang 2013. So, 8 to, no? So, 2005, 49.8. Tapos nagpo 48, 48, 48, 49, 49.7, 52, 2011, no? 52.2, so yung mga sunod-sunod na taon yon. Then bumaba noong 2012, no? Yung sa babae, 49.8 noong 2013. So apat na taon na tong nakakaraan yung study na to, no? So ito yung mga participasyon ng mga babae katulad ni Ma'am Heidi sa paggawa, no? Yung lalaki mataas pa rin. Lalaki mula 2005 79.87, sunod na taon 79, 78, sunod na taon pa 78 point something to, no? 78.9 2010, 80.4 noong 2011. Daming lalaki, ano? 52.2 lang mga babae. 78.3 lalaki 2012, 78.1 mga lalaki 2013. Kaya meron pa ring puwang, no? May gap, may disparity pa rin ang mga nagtatrabahong babae. Kaya yung maraming walang trabaho na babae, yun ang ibig sabihin nun. Diba? Pero kuminsan bumababa rin. No, ito, no. Oh, sige, si Joshua merong parang gustong tanungin, no.
May pahayag kaya mula sa mga nagtatanggol sa kababaihang nagtatrabaho na maaari ninyong ibahagi, Sir Fab?
Siyempre, Gabriela Party List, ang nais na naman nilang sabihin dito ay pag tinatanong ano po ang trabaho ninyo, wala, nasa bahay lang. Yun yung sinagot din ni Ma'am Heidi kanina, no? So dapat hindi dapat sasabihin plain housewife. So ito ang sabi ng Gabriela Congresswoman, no, Emmy De Jesus, 2015, no, napahayag niya sa Congress, no. Hindi kasama kasi, ayon sa Gabriela, ang computation ng gawain sa bahay ng misis, ng nanay, sa gross national product. Kaya hindi kinikilala na trabaho ang housework. Okay. So 'yun ang problema dito, no? And then sa Philippine Statistics Authority, 14.8 million ang mga babaeng nagtatrabaho sa ating bansa. 49.9% ang total labor force, no? Yan. You may college diploma, 21.5%, mas mataas pa sa 10% ng male workers. Kaya lang, yun na nga. Kahit na may diploma, tama ba yung Ma'am Heidi? Hindi nahulugan na makukuha mo yung trabaho na pinag-aralan mo.
Hindi naman.
Hindi, ano?
Mabilidad po dapat lang.
Oo,
po
so,
kayo.
Hindi automatic yun, di ba? Oo. Oo. 14.8 million ang babaeng nagtatrabaho. 7 million ang basis sa sahod o sweldo. Noong 2013, 347 pesos kada araw yung sweldo, no? Kaya ay nako, so mahirap, no? Mahirap ang buhay talaga. No, may tanong yata, no, tungkol sa UN, no, United Nations, Josh, no? Ano yung tanong noon, no? Tama ba yung bakit may United Nations Women's Month?
Ah, opo. Yun nga po. Bakit po nagkakaroon ng International Women's Day o International Women's Month?
Oh, siyempre alam natin, katulad ng pagkakaroon ng Magna Carta of Women, dito lang sa statistics, nakita natin, di ba, na dehado-dehado ang mga babae. Kahit na mas may titulo sila, may diploma sa college, eh hindi nila magawa yung trabaho na talagang pinagsikapan nilang makamit, no? So kailangan pa mag-abroad, kaya yun na nagiging problema dito, you know? 2015 347 pesos per day, no? Tapos single women at sinusuportahan yung pamilya pa nila, no? Di ba? Oo. Ang kailangan kasi na living wage level ayon sa Ibon Data Bank, 1,051 pesos per day. Tapos yung average na sahod noong 2015, 347 pesos. Tapos may mga contractual pa na babaeng empleyado. Kaya yung issue ng Gabriela sa end of contract, yun, malaking issue yan para sa mga kababaihan sa mall, hotel, restaurants, fast food, electronics, garments, no? Kaya yung United Nations, nakita yung buwan saka yung araw para ipakita na, di ba, anong tawag? Kalahati ng buhay ang kababaihan, di ba? Sinabi sa kanta kanina. Tapos yung mga babae, kagaya ni Nathan Dansora, di ba? Oo. So Gabriela Silang, yan, di ba? So lumalaban, no. Meron pa bang tanong?
Meron pong pahabol na tanong. Sa inyong tingin po, Ate, bakit kaya mas ina-acknowledge yung papel ng lalaki kaysa sa babae? O kaya yung iba't ibang papel ng babae kaysa sa lalaki? Batay nga po sa sinabi ni Sir Hub kanina, dehado po yung mga babae. So ano po yung tingin niyo diyan?
Kasi po sa ngayong panahon, sir, ngayon lang po nakikilala yung mga kababaihan. Ngayon sila nag-excel, ngayon po sila tumatayo sa sarili nila. So bilang pagkilala po sa mga kababaihan ngayon, tinalaga po nila yung mga ganyan pong mga event po na ganyan po. Ngayon kasi po yung, kung ikukumpara naman po sa mga kalalakihan, matagal na po silang nag-excel sa lipunan natin, sir. So, ngayon lang po, ngayong mga panahon ngayon, moderno na po, kaya ngayon lang po nakikilala ang mga kakayahan ng mga kababaihan.
Yan. Kaya sabi nga nila, kalahati ng langit, hawak-hawak ng babae. Yan. Kaya nais natin magpasalamat kay Ma'am Heidi Mascarinas. Daghang salamat, no? At sa mga nakinig sa atin, no? Si Mama Ding Cervantes Fabros, Ms. Arjo Bonifacio, Ms. Lil Conway, Ms. Gigi Kina, siyempre, Aliguyon UP Folklorist, ang tumutulong sa atin, si SSP, Cal, di ba? Pati DFPP, sa ating mga papel, etc. No? Dean Grace ng CSSP, no? Grace Agiling Dalisay, at marami pang iba, no? Dr. Carlos Tatel, yan, no? So, ang isang makakaalamang bayan na pagbati sa ika-upat na anibersaryo ng Tabi-Tabi Folklore Radio nito Marso 4 sa Aliguyon UP Folklorist, CSSP Folklore Studies Program, Philippine Studies Program, and CAL. Siyempre, Stai Chi sa Filipino 40 WFV1 sa lahat-lahat. Nag-comment, nagtanong ng mga tagapakinig. Yan, no? Babae ka, Ani Montano, babae, inang laya. Salamat, salamat. Ano? Alam po ninyo, sa loob at labas ng bayan, ang lahat ng bagay, folklore! Sa ating pagtatapos ng episode 201, season 8, taon 4, tandaan, hindi lang po ito radyo, kundi
Folklore Radio!
Sumali muli sa naiibang kwentuhan sa susunod na Lunes dito sa Tabi-Tabi Folklore Radio.